na dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salte, jsem autorkou blogu Tereza in Oslo, knihy Šláčková oblaka a jsem máma, která žongluje biznis a mateřství. A dost často mi to všechno padá na hlavu. Chtěla bych se naučit žít pomaleji a taky jednou postavit srub v Norsku. Tímto podcastem bych vám chtěla dopřát pár minut úplného klidu. Toho, kdy nic nemusíte a užíváte si ten váš čas. Tak vítejte v oblacích. Krásný dobrý den, já vás vítám u dalšího podcastu a ano, co se zdálo, že se už nikdy nestane, tak se právě teďka děje. Já tady sedím úplně sama a nahrávám další díl v oblacích a jestli jste poslouchali jeden z těch posledních dílů, tak jste určitě slyšeli, že já jsem už tak trošku naznačovala, že možná si dám letní pauzu. No a jak jsem to vyřkla do éteru, tak jsem si říkala, že to není asi úplně špatný nápad. Protože opravdu naše léto, nebo moje léto, bylo poměrně náročný a vy všichni, kdo mě sledujete, tak určitě víte proč. A já jsem se potřebovala naprosto plně soustředit na psaní knížky a říkala jsem si, že možná nebude na škodu, když vás nechám taky trošku oddechnout od těch podcastů. Nicméně podcast s kovým linku, tu jsme natáčeli pořád a to bych v tom kovyho samotného nenechala. I když si myslím, že by se s tím popral velmi dobře. Ale takže to jsem natáčela, takže pokud se vám stejskalo, tak jste mohli poslouchat linku. Pokud jste ji ještě nedali šanci, tak ji dejte, protože si myslím, že mě zase poznáte trošku z jiného úhlu pohledu. Přičemž ty poslední epizody jsou poměrně dost, jako kdybychom byli utržený ze řetězu, takže myslím si, že to může být docela legrace, alespoň ta vaše zpětná vazba je taková, že se toho u toho smějete, že u toho čůráte smíchy občas, pozor, že když běháte u linky, tak vypadáte trošku jako troubové, protože běžíte a pak se zajíkáte tím smíchem, tak doufám, že vás to třeba bude bavit taky. No ale teď už jsme tady v oblacích a já jsem se ohromně moc těšila na to, až vám tady ten díl nahraju. Za prvý i proto, že poslední díl vyšel, jestli se nepletu, 5. července, což už je nějaký ten pátek. A za druhý, protože mám jednu takovou krásnou novinu, kterou vám chci říct a právě tady v éteru podcastu. A taky vám budu vyprávět o knížce, jaký to bylo náročný a jak to vlastně bylo ještě náročnější, než napsat tu první, čemuž já jsem se dlouho smála a nedokázala jsem to pochopit, co na tom je těžkýho. Vždyť když napíšete knížku, tak je to jako jezdit na kole, to už se nezapomíná. A chyba lávky. No ale ještě než se na to všechno vrhneme, tady na ty krásné a náročné zprávy, co se tady událo v našem životě, tak mám pro vás jeden takovej milej letní tip, který si myslím, že vám může udělat nejenom dobře v břiše, ale i na duši. Tak pojďme na to. Mám radost, že vám můžu představit mého letního partnera dnešní epizody, kterým je z Brusu nová italská gelaterie Grom. Najdete ji hned pod sochou svatého Václava na Václavském náměstí. A jestli máte alespoň trochu rádi zmrzlinu, tak to bude pro vás ráj na zemi. Grom má za sebou krásný příběh. Dva kamarádi, Federico a Guido, měli totiž sen dělat to nejlepší gelato pod sluncem z těch nejlepších ingrediencí. A musím říct, že mě jich zmrzlina naprosto učarovala. Navíc je bez přidání aromat, barviv a emulgátorů a všechno bezlepkové. A já se na první otevíračce gelatérie zeptala i gastroguru Lukáše Hejlíka, která je ta jeho nejoblíbenější.
Tak tady paní Sára jako CEO řekla jednu věc, se kterou já naprosto souhlasím. Že vždycky, když jdu někam na novo, tak první, co si dávám, je pistáciová. Takže to já si dávám vždycky jako první. Ale moje vášeň je lísko oříšková, nocciola, takže na to se chystám. Teprve chystám a věřím, že bude nejoblíbenější.
U kávy jsem přisihla i vítězku Masterchefa Kristýnu Němčkovou, která se podělila o její tip.
Tak já si myslím, že to řeknou úplně všichni, ale za mě nejlepší úplně pistácie. A pak teď jsem ochutnala kávovou příchuť a já, protože miluju kafe a filtrovanou kávu a všechny možné kávy, tak tohle je za mě taky top.
Nad čelátem jsem se rozplývala i s violončelistkou Terezií Kovalovou.
Já jsem se hodně zasekla na malinovém sorbetu s čokoládou a na extra hořké čokoládě, protože ta je bez mléka, což mě fakt zaujalo. A vyzkoušela jsem ji i v briošce, což bylo pro mě úplně zjevení. Teplá brioška, v něm studená zmrzlina. Fantazieme.
Tak až budete mít někdy cestu kolem, tak se určitě zastavte, protože zmrzlina dokáže spravit všechny naše chmury. A můj tajný tip pro milovníky citrónu je sorbet limone. A můžete si ho domů odnést i ve vaničce, třeba na nějakou zahradní párty. Ale abych začala tak hezky po pořádku, tak přitom, když jsem nahrávala poslední podcast, tak kluci už byli v Norsku, kam jeli na 10 dní za norskou rodinou, babičkou, dědou, Jonyho bráchou, takže byli ho sestřenicema a bratrancema. A já jsem vlastně měla mít 10 dní úplně pro sebe, respektive proto, abych mohla se plně soustředit na psaní knížky a abych se nemusela starat o ty všechny věci, o které se běžně starám. Takže žádný vaření večeří, žádný praní, žádný uklízení. A ohromně jsem se na to těšila, na druhou stranu jsem se toho poměrně dost bála, protože to bylo poprvé, kdy vlastně Willy byl beze mě díl než pár hodin. Nikdy beze mě nebyl vlastně přes noc a tak to bylo poměrně takový dramatický. Nicméně kluci to zvládli naprosto bravurně a já myslím, že to byl i ten důvod, proč jsem si to tak užívala já. Respektive tak užívala, to se ještě za chviličku dozvíte, že to úplně tak pohádkový nebylo. Nicméně klobouk dolů před Jonym, protože mám pocit, že to zvládnul naprosto skvěle. A myslím si, že mnohem líp, než bych to zvládla já, kdybych s Willy měla sama. A už jenom ta cesta, oni tam letěli a měli 3 přestupy. V Oslu čekali 6 hodin na letišti, pak čekali v Amsterdamu několik hodin na letišti, nebo obráceně teda. A než se dostali do té cílové destinace, což byl Stavanger, tak vlastně od té chvíle, než vyjeli z domu, což bylo kolem 8:30 ráno, tak pak se do Stavangeru přistávali až kolem 10:30 večer. Takže si asi dokážete představit, jaký to je se skoro 3leťákem strávit celý den na letišti. Jediná krize prý byla v Oslu a to protože Willy tam má nesmírně rád takový hřiště, který je udělaný z takového malého letadla, ze kterého vede klouzačka a my se tam vždycky zastavujeme a Willy to zbožňuje, je to takový fialový letadlo. No a Jony, protože jsem samozřejmě netušil, jaký jsou koronavirový opatření, tak se na to tak jako upínal a říkal, tak tam můžeme strávit tak minimálně 2 hodiny z těch 6. Jenže právě kvůli té aktuální situaci, tak všechno bylo zavřený, bylo to takhle opásaný, tak to říkal, že byl jako jediný moment, kdy Willy prostě plakal a opravdu teda ústavičně plakal, protože se na to evidentně stejně těšil jako Jony. Ale mimo to teda prej říkal, že byl naprosto skvělej, že okouzloval všechny lidi na letišti. A já jsem teda dostávala zásobu fotek a videí. A bylo to kouzelný, bylo to hrozně krásný je spolu vidět, jak zažívají takový svoje vlastní dobrodružství, kde já nejsem. A bylo krásný vidět, když teda pak po těch 10 dnech přijeli, jak moc byli ještě víc jako semknutý. Opravdu na tom něco bylo, že jim ten výlet dal ještě něco navíc do toho jejich jinak jako krásného vztahu. Tak prostě když přijeli, tak byli zase jiný, tak asi to znáte. Pokud jste takhle někdy někam tatínka s vaším dítětem vyslali, tak myslím, že notně přikivujete, protože na tom něco je a myslím si, že my mámy bychom možná těm tatínkům měli trošku víc důvěřovat a možná trošku víc důvěřovat nám, že to zvládneme, protože já myslím, že je to fakt důležitý a když jsem je tam viděla, tak jsem si říkala, že vlastně vůbec nemusím smutnit, protože Willy měl úplně prázdniny svýho života a samozřejmě, že bych byla mnohem radši, kdybych tam mohla být s nima, ale i tak to pro mě byl prostě krásný zážitek a skoro jako bych tam byla s nima. Nejlepší na tom všem bylo podle Viliho, když jeli s dědou a píchli kolo a přijela tam takovej ten odtahový auto, tak to Vili byl úplně v sedmém nebi, takže to byl highlight celého výletu. Bylo úplně jedno, že jezdili na motorovém člunu, že lovili ryby, že chodili po pláži, že byli na různých výletech, že jedli zmrzlinu. Docela tam trefili i krásný počasí, takže opravdu si užili to norský léto. Ale prostě když píchli pneumatiku, tak to byl prostě zážitek, který Vili vypráví ještě několikrát za den si na to třeba vzpomene. Je pravda, že když kluci odjeli taxíkem a zavřeli se ty hlavní dveře tady, tak já jsem to hrozně oplakala. Mně to bylo tak nesmírně v ten moment líto. A byla jsem připravená, že kdyby se cokoliv dělo, kdyby Vili prostě plakal, nebo byl smutný, nebo něco by se prostě dělo, tak že koupím letenky a přiletím do toho Norska za nima. Což v tu chvíli samozřejmě nešlo, takže ani vlastně nevím, jaký ten můj plán byl. Ale pořád jsem tak nějak věřila, že buď to bude všechno v pořádku, a nebo že ty hranice otevřou a že tam budu moci taky. Takže jsem si sedla na terasu a tam jsem tak seděla sama a říkala jsem si tak, co já si teďka počnu. Nicméně těch mých 10 dní nebylo úplně tak pohádkových. A to z jednoho krásného a vlastně z jednoho důvodu, na který jsem se fakt těšila vám říct. A já mám pocit, že už vy všichni tak možná trošku tušíte. Možná se to tušili už předtím. Ale ano, čekáme druhý miminko. A jsme ohromně šťastní, moc se těšíme. A vlastně s tím souvisí i celých těch minulých několik měsíců, kdy vlastně právě v tom momentě, když kluci odjeli, tak na mě to vlastně všechno padlo. A já jsem z těch 10 dnů, 5 z nich naprosto úplně bezvládná, proležela v posteli, kdy mi bylo strašně zle a kdy jsem se opravdu nemohla zvednout. Což byla poměrně prekérní situace vzhledem k tomu, že kluci odjeli i pryč, abych tady měla čas psát. A teď ve mně se praly ty dvě moje já a to, že jedno musí pracovat a to druhý, že musí odpočívat. Takže možná proto to nebylo tak idylický pro mě. Nicméně já zase velmi věřím svýmu tělu, a obzvlášť teda v těhotenství, kdy vím, že to tělo si říká, co potřebuje. A když se tak podívám zpátky na ten náš rok, tak byl dost šílený. Nemyslím si, že jsme v tom byli sami, myslím si, že spoustu z nás měl poměrně náročný rok od toho ledna, února, března, kdy jsme si hrábli na naše dno, kdy jsme zachraňovali firmu a kdy nám všechno padalo na hlavu a naše plány šly úplně do kopru. Takže možná, že právě to, že kluci odjeli a ještě v kombinaci s tím, že mi v bříšku rostlo to miminko, tak nastolilo tady tu situaci, že jsem prostě 5 dní ležela. A opravdu to vypadalo tak, že jsem se ráno probudila, já jsem do sebe horem dolem cpala takový ty lízátka, a teď nevím, z čeho jsou zázvorový lízátka, který se prodávají. Měla jsem pocit, že mi to pomáhá, takže jsem třeba snědla klidně i 3 během dne. No, možná 3 ne, možná maximálně 2. Koupila jsem si takový ty pásky na ruce, který občas prodávají, třeba děti je hodně mývají, když jim v autě špatně, tak on vám vlastně tlačí takovej korálek na jeden akupunkturní bod na vašem zápěstí. Tak to si taky myslím, že mi to možná tak trošku přesvědčilo, že to pomáhá. Takže jsem vyzkoušela úplně všechno, ale vlastně jsem došla k závěru, že úplně to nejlepší, co můžu udělat, je odpočívat. Takže ano. A vypadalo to tak, že jsem opravdu ležela, občas jsem si objednala dáme jídlo, i když jsem absolutně neměla chuť na žádný jídlo, to byl jeden z těch hlavních příznaků v mém prvním trimestru, že já jsem vůbec nechtěla jíst a málo kdy jsem dostala chuť třeba jenom na nějaký vývar silnej nebo na rajčata. Rajčata ano, to jsem mohla jíst. Ale jinak teda psát knížku v prvním trimestru těhotenství bych řekla, že je ještě tak trojnásobně těžší, než jí psát v tom třetím trimestru těhotenství, což se mi povedlo u té první knížky. Tam jsem zase prostě několik hodin v kuse seděla, možná třeba 10-12, klidně i 10-12. Měla jsem naprosto nateklý nohy a vůbec jsem se nehejbala, protože jsem jí potřebovala dopsat a protože jsem měla ten deadline velmi suverénní, se kterým se nedalo pohnout. A opravdu jsem jí dopsala pár dní předtím, než se Vili narodil. Takže druhou knížku jsem si střihla na rozdíl od té první v prvním trimestru. Myslím si, že u té třetí, pokud někdy nějaká třetí bude, i když teďka teda se mi nechce psát absolutně vůbec nic, tak bych se možná mohla trefit do toho druhého trimestru. Možná, že by to bylo dobrý. A takže takhle ve stručnosti a vlastně bylo ohromně těžký vám nic neříct a vědělo to jenom našich jako pár přátel nebo velmi jako blízká rodina a což je na tom prvním trimestru ohromně těžký, protože většinou je to ta doba, kdy vám je vážně špatně a vy vlastně nemůžete mít žádnou moc podporu od těch vašich třeba i kolegů v práci nebo blízkých, protože to nikdo moc neví. A pro mě teda bylo dost i schizofrenní pak něco sdílet na Instagramu, protože jsem za prvý neměla vůbec, co bych sdílela. Za druhý mi poměrně rychle přestalo chutnat kafe. A opravdu, když cítím vůni kávy, tak mi to nedělá vůbec dobře. Což si myslím, že mohl být jedna z těch věcí, díky který jste třeba mohli poznat, že jsem těhotná, protože moje frekvence příspěvků na Instagramu předtím, než jsem otěhotněla, byla asi tak z jedné třetiny se týkala kávy. Káva číslo 1 na terase, káva číslo 2 na terase, káva číslo 3, káva u bazénu, káva tamhle a tady. A já jsem na začátku ještě trochu chutněla, takže tam bylo pár jako bezkofeinových káv. Občas jsem si nějakou kávu dala, když už opravdu šlo do tuhýho a já jsem potřebovala trošku s tou knížkou pohnout. Ale většinou to bylo někde v nějaký kavárně, kde mi udělali dobrou kávu a cappuccino s horou mlíka. Ale jinak teda káva a jídlo mě na několik měsíců opustilo, takže to bylo poměrně náročné. Další věc byla to, že jsem byla docela dost unavená, takže jsem velmi často usnula, když jsem uspávala Viliho kolem 9. A že jsem vůbec neměla žádný večery a tak. Takže jsem zanedbávala nejenom své přátele, ale i Jonyho a naše společní večery. Takže jsem se poměrně dost těšila, že tady to kombo toho prvního trimestru a vlastně dopisování knížky bude už za chvíli za mnou a díky bohu už to za mnou je. Knížka má ještě, já mám posledních pár dní, kdy vlastně mám na finální úpravy ty knížky a jsem ohromně na to zvědavá, jaký to bude, jak se vám to bude líbit a těším se, až ji opravdu takhle celou odevzdám a pak ji uvidím až v tom polovině října. Co bylo nádherný na tom, když jsme zjistili, že jsem těhotná, tak samozřejmě ten fakt toho, že budeme mít další miminko. A bylo to tak, že já jsem vlastně už měla několik dní, asi 10 nebo 12 dní zpožděnou menstruaci. A říkala jsem si tak, že možná už je na čase si koupit ten test. A dělali jsme ho spolu, zase s Jonem. Já nejsem úplně veliký fanoušek toho, abych si dělala ten test na tajňáka a pak ho Jonimu tak jako o to oznamovala. My tyhle velký životní věci děláme spolu, takže jsme tam čekali spolu. A bylo to krásný, Jony měl naprosto nádhernou reakci. A o to krásnější bylo, když vlastně tam u toho s náma byl Vili, který se zdál, že tomu rozumí a vypadal úplně nejvíc nadšeně z nás ze všech. Takže o to je to takový ještě znásobený. A teda hnedka prohlásil, že chce mít ségru a že by si ohromně přál, aby ta ségra byla jako Elizabetka. Takže no, doufám, že nebudeme mít problém, když to ségra nebude. Zatím nevíme, ale možná už za pár týdnů vědět budeme, takže jsem na to zvědavá, ale Vili se zdá být, že že to chápe, že tomu rozumí. Každý večer, nebo téměř každý večer, když ho uspávám já, tak musí dávat pusu na bříško a říká baby, good night baby. Vypadá to, že se na to miminko těší. Jaká bude skutečnost, to uvidíme na začátku příštího roku. A pevně věříme, že to bude fajn, že to bude dobrý. Vili mu bude kolem 3,5, takže si myslím, že to je takovej už ideální věk, že tomu rozumí a že vám třeba možná i s něčím pomůže, nebo že to miminko zabaví. A jsem na to zvědavá. My jsme byli, jenom ještě takhle se k tomu vrátím, my jsme byli krásně tak jako milé překvapení, protože jsme zatím nic neplánovali, nechávali jsme tomu takovej volný průběh, ale nijak jsme nic jako časově absolutně neplánovali. Já jsem si pořád říkala, ještě by to chtělo možná chvíli, abych měla ještě takový měsíc, dva, tři na tu knížku. Takže to bylo taky krásný, milý překvapení. A doufáme, že bude všechno v pořádku. Samozřejmě tohle období je takový náročný v tom, že vy musíte pak aplikovat, nebo vy musíte projít různýma testama a tak, a je tam spousta velkých neznámých a bojíte se, jestli všechno bude v pohodě, ale zatím to vypadá, musím zaklepat, že to vypadá, že všechno je dobrý a miminko roste. Já mám teda pocit, že už od nějakého 6. týdne mi už je vidět břicho, takže nosím jenom volné věci a mám pocit, nebo vím, že už několik lidí mě tak prokouklo a právě z toho důvodu, že si říkali, že na Instagramu naprosto zmizelo kafe a druhý důvod byl, že prostě to bříško na některých fotkách si toho jako všimli, že tam něco by mohlo být. Tak já jsem schválně zvědavá, kdo z vás to taky tušil, protože já mám pocit, že jsem úplně průhledná a nechtělo se mi vám tak okatě jako to vyvracet, jenom abych ty tam fotila nějakou kávu, a tak jsem si říkala, že to možná bude takový milý, když tomu budete se mnou, a děkuju vám za to, že jste se mnou drželi basu. Takže to je jedna z těch velikých věcí, která se nám v životě odehrávala, a konečně ji můžu takhle říct veřejně do éteru a ten život bude možná krapet jednodušší. No a ta druhá věc, o které jsem chtěla mluvit, tak to je samozřejmě knížka, a je to, protože se na knížku často ptáte se na to, jaká bude, jestli navazuje na tu první, jestli musíte znát tu první knížku, abyste si mohli přečíst tu druhou, a musím teda opravdu se přiznat, že to zas a znovu bylo jedna z těch nejtěžších věcí, které jsem kdy v životě absolvovala. A opravdu jsem si naivně myslela, že když už někdo napíše jednu knížku, tak je to přece brnkačka napsat druhou, a ono není. A vlastně nevím, proč to bylo tak těžké. Já mám pocit, že to byla vlastně kombinace těch všech jako souvislostí, toho, že jsem byla opravdu unavená, toho, že jsem věděla, že na to mám už jenom pár měsíců. A my jsme teda posouvali deadliney kvůli mně, takže lidi z nakladatelství věděli, že jsem těhotná ještě dřív než moje dobrý kamarádky, protože jsem to nějak musela vysvětlit, proč nedodávám to, co jsem slíbila. A ta knížka, já pevně doufám, že vám zase dá nahlídnout do toho kousku našeho života ještě možná hlouběji než kdy předtím. Vlastně začíná tím, jak my se stěhujeme z Osla do Prahy a začínáme od nuly, začínáme podnikat, začínáme vlastně vytvářet to, v čem žijeme, začínáme vytvářet ten náš svět. Píšu tam o tom, jaký to je vlastně podnikat v manželství, jak nám to s tím manželstvím trošku zamávalo, co jsme museli ustát, co jsme se museli naučit. Píšu tam hodně, zase tam reflektuju zpátky do svýho dětství, který si myslím, že je nesmírně důležitý pro ten můj život a který mě vlastně celou formovalo. Píšu tam pár takových cestovatelských zážitků, píšu tam o Americe, píšu tam o Skotsku, což jsou takové moje dvě oblíbené kapitoly. A píšu tam taky o věci, o které jsem nikdy veřejně nemluvila a která pro mě byla fakt těžká jí vlastně napsat. Já jsem o tom asi půl roku opravdu uvažovala, jestli to mám pustit do světa nebo ne, jestli o tom mám psát nebo ne. Ale pak jsem přišla na to, že si myslím, že to spoustě lidem může pomoct, a pevně věřím, že to někomu z vás pomůže, že ten příběh, který jsme prožívali, bude pro někoho, možná to jenom tak ukáže, že se to prostě ve světě děje. A bylo to nesmírně těžký, opravdu těžký. Já jsem teda musela zavolat i pár svým jako nejbližším lidem a prodiskutovat to s nima, jestli s tím souhlasí, jestli si myslí, že je to něco, co je důležitý o tom mluvit. A vlastně všichni do jednoho mi to odkývali a řekli, že ano. Takže to byla jedna z těch nejtěžších kapitol, kterou jsem psala. Psala jsem jí dlouho. Psala jsem jí hodně uslzená, spoustu věcí se mi vrátilo, spoustu věcí jsem musela prožívat znova. Což je vlastně na tom, když píšete knížku, krásný a těžký zároveň, protože vy samozřejmě prožíváte ty nádherné chvíle, kterých tam taky pár je v té knize, ale prožíváte i ty těžké chvíle. A vlastně pro mě to byla taková jakási i terapie částečně, protože když vy ty vaše myšlenky a pocity dáte na papír a znovu je prožijete, tak možná pochopíte i různé niance životní nebo vaše různá rozhodnutí nebo to, jak se chováte v určitých situacích. Takže pro mě to byla taková dlouhá několikaměsíční terapie, která někdy byla velmi snadná, někdy to bylo úžasný a milovala jsem to. A někdy opravdu jsem se musela přemlouvat a říct si, Terezo, tak pojď to napsat, je to důležitý. Takže ano, jsou tam, myslím si, že ta kniha obecně je mnohem ponurejší a určitě nečekejte šláčková oblaka, protože to šláčková oblaka nejsou. Myslím, že na té knížce už je vidět i to, že jsem o několik let starší a že jsem definitivně sundala takový ty růžový brýle, i když v některých momentech je pořád mám a myslím si, že je důležitý je mít, protože nemůžeme být jenom negativní a nemůže být jenom pasivní, ale to se všechno dočtete. Já doufám, že jsem to do té knížky dala. Mám pocit, jako kdybych tam dala prostě kus svýho srdce a kus svýho příběhu a doufám, že se vám bude líbit a mám takový ty motýly v břiše, jako když něco odevzdáváte a teď vlastně to ještě nikdo skoro neviděl nebo nečet a vy čekáte na tu zpětnou vazbu, na tu reakci. Já mám samozřejmě zpětnou vazbu od mojí paní editorky, která je skvělá, která mi pomáhá s textem a pomáhá mi s korekturou toho textu. A ta vlastně říkala, a řekla to tak, takže se mi divně zastavilo srdce, když mi volala a já jsem se jí ptala, tak co, tak jaký jsou jako první reakce na tu knížku. A ona říká, no Teresko, jestli se neurazíte, tak no a to se mi samozřejmě už tu chvíli zastavilo málem srdce, protože jsem čekala, že řekne, to asi vydat teda nemůžeme. Ale naštěstí řekla, že ta knížka je mnohem dospělejší než Oblaka. Což si myslím, že je dobrý. Rozhodně to není to, že to nevydají. Tak uvidíme. Na knížku se můžete těšit v polovině října. Jestli všechno dobře dopadne, což nikdo z nás neví, jak se bude vyvíjet současná situace, tak bychom rádi a plánujeme autogramiády po celé České republice. Protože to byla jedna z nejkrásnějších částí Oblak a to, že jsem vás mohla potkat, poznat, to, že jsem tu knížku mohla podepsat, to, že jsem mohla opravdu vidět, že to někdo reálně čte, že to nejsou jenom čísla. Takže uděláme všechno pro to, teda pokud to situace dovolí, aby tyhle autogramiády se konaly. Myslím si, že budou pak nasáčkovaný před Vánocema, takže během listopadu a prosince. A pokud všechno bude taky dobře, tak bude nějaký křest, ale všechno je ve hvězdách. Mi je ohromně těžký něco teďka plánovat a vlastně ani nevíme, jestli, jak to všechno bude. Takže pokud to nepůjde, tak budeme muset zvolit nějaký plán B, který taky máme, tak trošku naťuknutej. No a je to venku a já mám velkou radost, že už to víte, protože já mám pocit, že ten můj život se ohromně teďka zjednoduší, protože budu moc možná ukázat bříško a připravte se na smršť těhotenskou. Ne, nebojte. I když jsem si říkala, že to druhé těhotenství jak bude jiný, jak to možná budete méně prožívat, svým způsobem ano, protože už doma máte jednoho prdělu, o kterého se musíte starat a který bere většinu toho vašeho času. Ale nepřestává mě fascinovat sledovat těhotenský aplikace, nepřestává mě fascinovat to, jak to tělo si samo říká, co chce. A aktuálně moje tělo chce jenom plavat. A je to neskutečný, protože já jsem nikdy moc plavání neměla ráda. Ale plavání mě teďka tak uklidňuje a navozuje do takového úžasného stavu pohody. A mám pocit, že to tělo to opravdu vyžaduje. Takže já teďka plavu, možná, že ze mě bude za chvíli Michael Phelps nebo spíš nějaká verliba. To si myslím, že spíš. Já jsem opravdu zase řekla slovo verliba. Ano, je to velryba pro všechny, kteří posloucháte. Já jsem neponaučitelná. Tak jo, já se budu zase těšit každou neděli. Doufám, že a pevně věřím, že od teďka už zase podcasty budou vycházet pravidelně. A těším se na to. Mám pocit, že jsem tady že jsem ten čas využila k tomu, abych načerpala tu správnou energii a tak se mějte moc krásně, děkuju, že posloucháte a budu se těšit zase příště. Tak ahoj.